Iubiți frați și surori, acum când am parcurs o bună parte din tematica aceasta, prezentând înaintea noastră mai mulți oameni al lui Dumnezeu din diferite perioade istorice, cred că ne este mai ușor să creionăm în mintea noastră și să înțelegem de ce are Dumnezeu nevoie pentru a schimba o situație. Oamenilor, pentru a schimba ceva în societatea în care trăiesc, au nevoie de foarte multe lucruri și de conjuncturi favorabile pentru a aduce o schimbare procentuală, adică mai mult sau mai puțin. Însă nu așa se întâmplă lucrurile când este vorba de Dumnezeu. În seara aceasta încep cu această întrebare: ce-i trebuie lui Dumnezeu pentru a schimba o situație de criză? O armată, o armată de economiști, descoperirea de noi resurse, ce-i trebuie lui Dumnezeu? Simplu, lui Dumnezeu îi trebuie un om. Un om care să-L asculte, un om care să stea la dispoziția Lui, să umble în calea Lui în fiecare zi, un om care să depindă în totul și în toate de El. Asta îi trebuie la Dumnezeu. Nu odată, dar mai precis în Isaia, capitolul 5, Dumnezeu striga: caut un om. Cercetați, alergați prin Ierusalim, răscoliți-l dacă vreți, și aduceți un om care să se teamă de mine, un om care să fie la dispoziția mea, un om care să mă asculte. Lucrul se petrecea pe vremea lui Ieremia. Și voi ierta Ierusalim. Voi scoate Ierusalimul din criza spirituală în care se află. Haideți în seara aceasta să ne uităm la câțiva mari oameni ai lui Dumnezeu. Parte din ei i-am avut înaintea noastră în mesajele care le-am avut până acum, pentru a scoate pe Israel din criza lui și din robia lui de 400 de ani. Dumnezeu a avut nevoie de un om ca Moise, un om care să-L asculte, un om care să meargă. Și după ce Moise și-a înfrânt toate neputințele lui, care nu erau de ordin fizic, ci de ordin mental în primul rând, legat de bătrânețe, lipsa sau dificultăți de comunicare, știu eu, alte lucruri, Moise s-a dus și Dumnezeu a dovedit că un om de 80 de ani este perfect, materia bună pentru ca Dumnezeu să facă mari minuni cu el. Apoi ne-am uitat la Iosua, care a fost un tânăr militar, un strateg, un om care a trebuit să învețe atunci când a început să conducă pe Israel că el nu este Moise, că el are propria identitate, limitele lui, și că va trebui să asculte de Dumnezeu cum a ascultat robul lui Dumnezeu Moise, pentru ca Dumnezeu să fie cu el. Dumnezeu i-a dat biruințe și aduceți-vă aminte de marile biruințe pe care le-a dat Dumnezeu prin Iosua, marile bătălii și căderea Ierihonului și celelalte, care arată că lui Dumnezeu, pentru a schimba o situație imposibilă în ochii noștri, îi trebuie un om. Provocarea textului din seara aceasta este vizibilă de pe acum, în care Dumnezeu ne cheamă să fim acei oameni, acel om pe care Dumnezeu îl caută. N-are importanță pregătirea, vârsta, erudiția, cultura. Elisei era un plugar, un agricultor, un om care ara pe ogor cu a 12 pereche de boi dintr-un șir de 12, și nu ni se spune despre el că ar fi studiat la Sorbona sau Oxford, Nu ni se spune despre el că ar fi fost detalii a inteligenței lui Arhimede sau al lui alții, ci un om care a fost și a rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Un om care l-a ascultat și am să recapitulez câteva laturi ale caracterului și slujirii lui Elisei în seara aceasta pentru a înțelege mai bine. De asemenea, Dumnezeu l-a putut folosi pe Gedeon într-o situație de criză, pe Samuel, pe Ilie, pe Elisei. Vom vedea în viitor pe Isaia, Ieremia, Daniel, Iona. Și apoi vom vedea și lista celor din Noul Testament. Ne oprim în seara aceasta la Elisei. Și Scriptura ne spune, și istoria, la fel ne spune, că una din armele folosite de sirieni împotriva Samariei în cazul acesta a fost arma economică. Au venit sirienii, au înconjurat Samaria, dincolo de zidurile ei și a zis, nu facem nimic decât toate trupele noastre le organizăm în jurul cetății și le lăsăm înăuntru. Într-o zi își vor termina proviziile, nu lăsăm pe nimeni să intre și să iasă. Îi izolăm economic în primul rând. Și noi stăm liniștiți în corturile noastre, unde avem, după spusele și relatarea Scripturii din seara aceasta, pradă de război din alte parte, de toate, inclusiv aur și argint, mai rar găsești în rucsacul unui soldat, dar în vremea aceea era pradă de război care a luat-o de la alte popoare. Și încetul cu încetul, proviziile din Samaria s-au terminat. Oamenii au început să ducă lipsă și nu știu câți dintre noi, poate cei mai bătrâni, își pot da seama cât de chinuitoare, înfricoșătoare este foamea, cât de mult schimbă gândirea foamea. Un om înfometat se poartă instinctual, nu mai gândește, nu mai raționează, pentru că foamea din lăuntru lui îl roade în așa măsură încât pierde orice norme de conduită, de caracter și se manifestă până la limita unui animal. Scriptura ne spune că în Samaria s-au petrecut lucruri îngrozitoare în vremea aceea din cauza foametei. Împăratul însăși purta un sac pe trup în semn de smerenie și post în același timp, însă a făcut o greșeală capitală, că toată starea de criză din Samaria o punea pe capul lui Elisei spunând el-i de vină. Nu era Elisei de vină, ci erau păcatele Samariei în frunte cu păcatele împăratului. Elisei era omul lui Dumnezeu în cetate, însă atunci când oamenii n-au puterea să dea vina pe ei și să-și recunoască greșelile și păcatele, vor da întotdeauna vina pe alții. Așa s-a întâmplat și în vremea lui Elisei. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că într-una din zile, în situația aceasta de înfometare îngrozitoare, împăratul a hotărât și a rostit sentința pentru Elisei. Și a spus, mâine la ceasul acesta, capul lui Elisei nu va mai fi pe trupul lui. A trimis chiar oameni să-l decapiteze, crezând în mintea lui îngustă și întunecată că aceasta este soluția pentru ieșirea din criză. Nu i-a reușit planul, dar Scriptura spune că în momentele sau în zilele următoare, Dumnezeu i-a dat un mesaj lui Elisei. Și de aici începe textul nostru în seara aceasta. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Un preț banal și imposibil de aplicat dacă nu face Dumnezeu ceva. Când au auzit oamenii vestea, Și în special călărețul care intră în relatarea noastră, că a fost unul care și-a manifestat îndoiala și necredința public, a spus, nu se poate așa ceva. Noi știm că sunt oamenii de flămânzi, cu alte cuvinte, noi știm ce lipsuri. Și probabil că în gândirea lui a început să facă calcule matematice și să spună cam câte tone sau zeci de tone de ori sau alte produse agricole ar fi nevoie să se sature oamenii în Samaria, nu să vândă. Pentru că instinctual oamenii întâi adună pentru ei și adună, ca și leproșii. Au mers într-un cort, au strâns și au zis, să avem noi, să avem. Și apoi, după ce mintea lor se liniștește și realizează bogăția adunată, zice, oh, acum mai putem și vinde. Cam așa se întâmplă. Și omul acesta a zis, nu se poate, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer. Asta nu se poate, Elisei. Și Elisei a mai avut o singură propoziție. Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Și s-a încheiat. Acesta a fost mesajul. Și apoi spune Scriptura că Dumnezeu care are o infinitate de metode, Dumnezeu care are toate lucrurile la dispoziție și poate orice, un singur lucru nu poate Dumnezeu să facă. Nu poate să mint. Celelalte toate absolut le poate face. Dumnezeu nu i-a fost greu ca noaptea care se așeza să se creeze în mintea. Nu știu dacă ceilalți au auzit, dar au auzit sirieni, un vuie de car, de cară de război, un sunet, un zgomot, un tropot de cai. Și mintea lor, care era deja înspăimântată, au zis, știm, evreii, samaritenii ăștia, o trimis, o făcut alianțe politice, militare, cu egiptenii, cu ceilalți împărați. Și acum vin împotriva noastră. Dumnezeu a făcut să se audă sunet și vuie de tropol, de cai, de călăreți, fără ca să rămână urme pe pământ, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Și sirienii s-au speriat așa de tare că nu și-au mai luat nici măcar aurul din cort. Știți? Când un om este pus într-o situație să fugă, își strânge repede lucrurile cele mai prețioase și fuge. Sirienii așa au fost desperiați încât n-au mai putut să ia nimic. N-au mai luat nimic, au lăsat totul vraiște și au fugit. Și atunci Dumnezeu, care controla și mintea acelor leproși, oameni marginalizați și loviți de soartă și izolare, a pus în gând și oamenii aceștia au gândit în seara aceea sau în noaptea aceea strălucitor. O zis, n-are rost să mai stăm aici. Dacă stăm aici, murim de foame. N-au de mâncare nici cei sănătoși, nici împăratul, nici cei de la curtea împărătească. Ce să ne dea nouă niște oameni condamnați la moarte prin boala care o purtăm? Dacă vom merge în altă parte, dacă vom merge la Sirie, ne vor omorâ. Hai să încercăm, n-are rost să stăm. Și spre uimirea lor, când au intrat în tabăra sirienilor, era totul vraiște. Corturile lăsate acolo nepăzite, pline de bogății și haine. Și oameni care probabil de luni sau ani de zile n-au fost odată sătui, vă imaginați că au început să mănânce și cum au adunat și cum au strâns și cum s-au uitat unii la alții și nu știau să-și explice. Și apoi au prădat alte corturi și când la un moment dat au zis, stai un pic, nu o să le putem prăda pe toate, suntem numai 4. Dar trebuie să dăm de știre împăratului din Samaria și el va lua decizia care va trebui. Dacă vom tăcea până mâine, vom fi vrednici de pedeapsă. Istoria și relatarea aceasta o puteți citi dumneavoastră și o găsiți frumos descrisă în acest capitol 7 din 2 împărați. Ce vreau în finalul serii, să mă ocup puțin de portretul și să-l întregim în măsura în care putem, evident, al acestui mare om al lui Dumnezeu, Elisei. Aduceți-vă aminte de cele două întâlniri în care l-am întâlnit pe Elisei în alte ipostaze. am văzut la el consistență în limbaj, statornicie în umblare, în credință. Am văzut un om dedicat simplității, un om neatins de lăcomie, un om neatins de mândrie, de orgolii personale. Am văzut autoritatea lui Dumnezeu manifestată prin acest om. Într-o vreme, frați și surori, în care marea mulțime, locuitorii din Samaria, mergeau în direcție opusă. Gândeau altfel, până și slujitorul lui Gehazi gândea altfel. Deși era cu el, deși a văzut și el minuni, a văzut și el semne, a trăit, dacă vreți, lângă maestrul lui. Cu toate acestea, când l-a văzut că îl lasă pe Naaman fără nimic, a zis, mare greșeală. Cum să-l lași pe ăsta? Noi suntem săraci, avem o sărăcie luce aici. Sau cum spunea o soră bătrână, o sărăcie cu ciucuri. Cum să-l lași pe ăsta să plece fără nimic? Păi numai ce ne trebuie. Doar noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Și Elisei a zis, Gehazi, nu-i vreme acum de adunat averi, de stivuit talanți de aur sau argint. Nu-i vreme acum. Acum sunt alte vremuri. Dacă vreți, acum e vremea ascultării, vremea închinării, vremea slujirii, vremea rămânerii la picioarele lui Dumnezeu. Pentru că inclusiv peisajul politic era amenințător și în textul din seara aceasta ni se arată tocmai dezlănțuirea lui. Apoi, Elisei a fost un om care a înțeles că de Dumnezeu nu te poți apropia oricum. Atunci când Ilie, trimis de Duhul lui Dumnezeu, l-a întâlnit pe Elisei, arând între ceilalți plugari, a aruncat mantaua pe el și Elisei a zis, vin după tine, acum, îți cer un singur lucru, lasă-mă să mă duc, să-mi sărut pe mama și pe tata și vin. Și el i-a zis, du-te, numai nu uita ce ți-am făcut. Dar imediat după aceea Elisei a luat perechea de boi cu care până atunci ara, a luat uneltele cu care până atunci lucra, a făcut altarul și a adus boii ca jertfă și a înțeles că cu Dumnezeu nu se poate merge oricum. De Dumnezeu nu te poți apropia decât pe temelia jertfei, pe temelia ascultării, în meritul altcuiva. A înțeles pretențiile lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, a înțeles valoarea jertfei și a înțeles, sunt sigur, riscurile și greutățile la care se expune, ascultând în totalitate de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu are oameni, nu-mi pot permite, că n-am instrumente de control în felul acesta, să spun detalii lui Elisei, dar Dumnezeu are oameni și în vremea modernă. Un John Wesley care, prin rugăciunile lui, prin verticalitatea lui, prin felul lui de a fi, a pus și a creat în Europa, în special, mișcarea care a precedat mișcarea evanghelică. Un om care a stat la dispoziția lui Dumnezeu, un om care a trăit o viață de rugăciune, un om care a înțeles chemarea lui și rostul lui în lumea noastră. Un Luther, dacă vreți, care era un călugăr obscur, dar pe care Dumnezeu l-a chemat într-un moment istoric și de el s-au lovit regi, s-au lovit guvernatori, s-au lovit papi și a rămas ca o stâncă pentru că a rămas fidel lui Dumnezeu, statornic și credincios. Nimic nu l-a speriat, nimic nu l-a alungat. Apoi, vă amintiți, mișcarea penticostală a început cu un învățător, Charles Parham, cu un evanghelist orb de un ochi, un negru, William Seymour, și cu un grajd transformat în biserică, în care era rumeguș pe jos, iar în loc de amvon, o baxă care valora 25 de cenți. Pentru că atunci când un om stă în mâna lui Dumnezeu, atunci când un om n-are nimic altceva în obiectiv decât să facă voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care face minunea, transformarea, ieșirea din criză, sau nașterea unei mișcări noi. Acesta este Dumnezeu. Provocarea lui Elisei este provocarea pentru noi. În seara aceasta noi putem să luăm decizii dacă vrem într-adevăr să ne însușim aceste norme de caracter, de lucrare, de slujire pe care omul lui Dumnezeu înaintea noastră le-a cultivat și le-a păstrat cu sfințenie. Elisei a fost un factor educativ în Samaria. Mulțimi de anonimi au fost mângâiați și învățați de Elisei. Scriptura nu intră în detalii, dar școala prorocilor nu era altceva decât o școală în care părinți care doreau o educație aleasă pentru copiii lor, îi dădeau în educarea unui proroc, unui om al lui Dumnezeu. Natan, de exemplu, l-a educat pe Solomon. Și Elisei și ceilalți oameni al lui Dumnezeu, o perioadă istorică, au avut astfel de însărcinări și meniri. Și tinerii aceia se uitau la învățătorul, la prorocul, la omul lui Dumnezeu și vedeau cum se relaționează la ceilalți. Vedeau cum trăiește, vedeau cum se manifestă, cum se manifestă Duhul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu prin el. Și unii din ei au ajuns oameni al lui Dumnezeu și slujitori deosebiți. În seara aceasta, Scriptura ne provoacă și pe noi. Vom lua noi ceva de la acest mare om al lui Dumnezeu, Elisei? Vom lua noi lepădarea lui de sine? Vom lua noi ca model simplitatea lui în viață? Viața lui Elisei era o viață desenată în linii drepte. Pur și simplu nu avea complicații de niciun ordin, pentru că era la dispoziția lui Dumnezeu. A rămas la dispoziția lui Dumnezeu. Sigur, sunt multe lucruri care noi nu le mai putem lua, pentru că am trecut de la faza aceea, de exemplu. Nu avem dovezi că Elisei a fost căsătorit. Acum, noi nu putem să spunem, băi, ăștia căsătoriți, renunțăm că vrem să fim ca Elisei. Nu! Dar putem lua normele lui de caracter, felul lui de a fi și mai ales dispoziția lui și hotărârea lui de a sta la dispoziția lui Dumnezeu. Dragii mei, lui Dumnezeu pentru a schimba o istorie, pentru a scoate pe cineva din criză, nu-i trebuie o armată, nu-i trebuie generali, nu-i trebuie oameni mulți, îi trebuie unul singur. Sunt eu omul acela? Cineva spunea, dați-mi un om și voi câștiga lumea. Un om care să nu se teamă de nimic decât de păcat și un om care să nu vrea să asculte de nimeni decât de Dumnezeu. Eu pot fi omul acela și tu poți fi omul acela. Depinde de noi dacă vrem, dacă acceptăm și lăsăm pe Dumnezeu să modeleze viața noastră, trăirea noastră și umblarea noastră. Îl vom lăsa pe Elisei în urmă, fără a uita de el, de felul în care el a amprentat viața lui Israel într-o vreme grea, o vreme critică, o vreme în care el a câștigat bătălii fără arme, fără coaliții politice sau militare, ci un om care în bordeiul lui, undeva în Samaria sau în coliba lui pe malul Iordanului, a stat la dispoziția lui Dumnezeu în rugăciune, în meditație și a fost un reper spiritual în Israel. Noi suntem chemați prin mijloacele Harului să fim oameni al lui Dumnezeu și să fim oamenii care sunt călăuză și lumini pentru a ieși din crize spirituale sau chiar de alt ordin, cei de lângă noi și implicit noi. Vă chem să vă ridicați în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să decidem, aș vrea să spunem Domnului ce am decis în seara aceasta. Am vrea să mulțumim Domnului pentru că El a lăsat pentru noi aceste biografii, aceste medalioane ale credinței, la care să ne uităm, cu care să ne putem apropia și compara și de la care să luăm ca exemplu încurajare și motivare în umblare și slujire. Ne rugăm împreună și în final mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru ziua aceasta. Ne rugăm!